habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
waa fiidnimo arbaca bisha februari waa 8 sanadka 2017 waana maalintii doorashada madaxtinimada ee soomaaliya. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda waxaa idiin daadahaynaysaa caashe ibraahim aadan iyo anigoo ah xuseen bare.
aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a doorashada madaxtinimada soomaaliya oo ka socota magaalada muqdisho, waxaanan idiin haynaa wararkii u dambeeyey iyo wareegga haatanna inta la kala marayo.
bilowgii wareegga labaad kala sulay ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid oo sheegay inuu yahay qofka ugu dambeeya afarta qof, sida darteedna uu go'aansaday inuu ka kala sulay inuusan tarta kaa gelin, wuxuuna hadal kooban uu ku yidhi xildhibaanada uu sheegay inuu jiro guux siyaasadeed, sidaa darteedna ay dareemi doonaan sida hadalka u dhiga waxa meesha ka socda. hadda waxaa soo idlaatay codaynta xildhibaanada labada aqal ay u samaynayaan saddexda musharax ee hadda ku tartamaya wareeggan.
waxaa sidoo kale dhegaystayaal aad dhegaysan doontaan warbixinno iyo falanqayn ku saabsan muhiimadda doorashadan, waxaana inoogu marti ah khubaro nala falanqayn doonta.
waxaa sidoo kale idiin haynaa warbixinno ku saabsan taariikhda saddexda musharax ee tartamaya.
siyaasad cad oo qoran oo la garanayo oo ku salaysan lixdii tiir ee aan soo bandhigay bilowgii 2012.
waxaan bedelaynaa dhaqankii siyaasadeed ee malaayiin doolar lagu baabi'iyey mooshin dowlad lagu rido iyo mid lagu dhiso.
waxay sii doontaa xukuumaddaydu gacan buuxda si loo dhammaystiro islamarkaasna loo qaado afti si uu u noqdo dastuur dhammaystiran.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan idaacaddeena fiidnimona waxay u badnaan doontaa wararka ku saabsan doorashada ka socota magaalada muqdisho. marka horese dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
doorashada madaxweynenimada soomaaliya ayaa si habsami leh uga socotaa qaybta afasiyoon ee garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho. wareegii hore ee doorashada waxaa ka qayb galay 22 musharax, waxaana ku badiyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo galay kaalinta koowaad, waxaana uu helay 88 cod, halka kaalinta labaadna uu galay ra-iisul wasaarihii hore maxamed cabdulaahi farmaajo oo helay 72 cod, halka kaalinta saddexaadna uu galay madaxweynihii hore shariif sheekh axmed oo helay 94 cod, halka kaalinta afraadna uu galay ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid sharmaarke oo helay 73 cod. intii aan loo gudbin wareega labaadna waxaa doorashada ka baxay ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid. xilligan waxaa socotaa tirinta wareega labaad, waxaana la filayaa in guddoonka ay dhowaan ku dhawaaqaan natiijada.
golaha senatka maraykanka ayaa la filayaa in fiidka arbacada xilliga maraykanka ay cod u qaadaan senator jeff sessions inuu noqdo garyaqaanka guud ee maraykanka. xisbiga jamhuuriga ayaa u badan aqalkaasi, taasi oo micnaheedu tahay inay u baahnaadaan oo keliya inay isku raacaan meelmarinta xubintaasi uu madaxweyne trump u xushay inuu noqdo garyaqaanka guud ee maraykanka. jeff sessions ayaa kala kulmay mucaaradad xoog badan oo muuqata dhinaca dimuqraatiga, kuwaasi oo su-aal geliyey halka uu ka taagan yahay dhinaca soogalootiga iyo xuquuqul insaanka, waxayna ku eedeeyeen inuu aad ugu dhow yahay inuu madaxweyne trump ugu janjarsanado dhinaca siyaasadda halkii uu mudnaanta siin lahaa nidaamka iyo sharciga. jamhuuriga ayaa si kastaba difaacay sessions, kuwaasi oo sheegay in xilligii uu sanadka joogay ay ka turjumayso shaqadii wanaagsanayd ee uu qabtay.
militariga dalka turkiga ayaa sheegay in xogaga fallaagada ee siiriya oo taageero ka helaya turkiga ay la wareegeen maamulka magaalada buuraleyda ah ee muhiimka ah ee albob oo ay gacanta ku haysay kooxda daacish. kooxda xuquuqda aadanaha ee la socota arrimaha siiriya ay xaruntooda ku taalo dalka britain ah ayaa sheegtay in xogaga turkiga iyo isbahaysigooda fallaagada ee siiriyaanka ah ay howlgalka bilaabeen gelinkii dambe ee maalintii talaadada, waxaana ay la wareegeen dhulkaasi ku yaala duleedka galbeedka magaalada albaab. magaaladaasi ayaa ah degaan aad muhiim ah oo ku yaala waqooyiga siiriya, waxay isa soo taraysay inay noqoto goob ay ka jirto khilaaf noocyo badan leh.
marka dhegaystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. Sidii aad wararkaba ku maqlayseen, waxaa weli socota doorashada madaxweynaha soomaaliya iyadoo lasoo gebagabeeyey wareegii koowaad oo ay ka qayb galeen 12 murashax, waxaana isugu soo haray 4 murashax oo kale ah xasan sheekh maxamuud iyo maxamed cabdilaahi farmaajo, shariif sheekh axmed iyo cumar cabdirashiid cali sharmaarke. Intii aanay bilaaban doorashada wareega labaad, waxaa tartanka ka hadhay ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaarke oo galay kaalinta afraad ee wareega hore. Caashe ibraahim aadan ayaa haddaba inoo haysa warbixin arrintan ku saabsan.
Aday aad u mahadsantahay xuseen. Wareegii koowaad ee doorashada madaxweynaha soomaaliya waxa ay ka socotay magaalada muqdisho, waxaana ay ku dhammaatay iyada oo la tiriyey natiijadii codadka ugu dambeeyey wareega koowaad. waxaa ku tartamay 12 musharax, hase ahaatee waxaa codadka ugu badan ee la dhiibay helay madaxweynaha hadda xilka haya xasan sheekh maxamuud oo helay 88 cod, waxaana kaalinta labaad galay ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo isna helay 72 cod. waxaa kusoo xigay shariif sheekh axmed oo isna helay 94 cod iyo cumar cabdirashiid sharmaarke oo isna helay 73 cod. natiijada iyo sida codadka uu musharax kastaaba helay ayaa waxaa madasha ka akhriyey guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed cismaan jawaari.
natiijada wareega koowaad waxay noqotay xasan sheekh maxamuud 88 cod, cumar cabdirashiid cali sharmaarke 73 cod, sheekh shariif sheekh axmed 49 cod, maxamed cabdulaahi farmaajo 72 cod, maxamuud maxamed culusow eber, cabdulqaadir cali cusoble cali 52, maxamuud axmed tarzan 2 cod, cabdiraxmaan cabdishakuur warsama 9 cod, jibriil ibraahim cabdulle 1 cod, bashiir raage shiraar eber, cabdinaasir cabdulle maxamed 5 cod, cali xaaji warsame 3 cod, maxamed cali americo eber, siciid ciise maxamuud 1 cod, cabdulaahi cilmooga xirsi eber, cabdulaahi cali geesi 14, xaaji maxamed yaasiin 2 cod, axmed maxamed cabdi eber, maxamed cali jabarti 1 cod, maxamed cabdirasaaq eber, siciid cabdilaahi dani 18.
waxaa codadkooda dhiibtay xildhibaano gaaraya 382 oo kuwaasoo ka kala tirsan labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya, waxaana maqnaa hal xildhibaan oo keliya. guddoomiyaha baarlamaanka ayaa kadib isla goobtaasi waxa uu ka sheegay 4 musharax ee u tartamaya wareega labaad ee doorashada.
sida uu qabo xeroosaadka iyo dastuurkaba, waxaa wareega labaad u gudbaya 4 musharax oo kale ah: xasan sheekh maxamuud, maxamed cabdulaahi farmaajo, sheekh shariif axmed, cumar cabdirashiid cali sharmaarke.
markii loo gudbay wareega labaad ee codtirintiisu ay hadda socoto, ayaa waxaa tartanka ka haray ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid sharmaarke.
bismillaahi raxmaan raxiim. waalatay waa runtii guul meesha maanta aan soo gaarnay, mudday bahashaan soo socotay waa lagu daalay, laakiin waxay ila tahay maanta inaan joogno alxamdulilaahi mahad ilaahi weeye meel aan maanta ka dooran karno madaxweyne. waxa weeye maadaama aan ahaa qofka ugu dambeeyey 4, waxaan qoostay inaan ka tanasulo. waana garan karaa guuxiina meesha u socdo markuu mahadsantihiin.
kadib xildhibaanada labada gole ayaa mar kale bilaabay inay u codeeyaan 3 musharax ee isu soo haray oo kale ah xasan sheekh maxamuud, maxamed cabdulaahi farmaajo iyo shariif sheekh axmed. codeynta wareega labaad ayaa goor dhaweyd soo dhammaatay, waxaana hadda socota tirinta codadka, waxaana laga wada dhowrayaa bal haddii uu mid ka mid ah musharaxiintu uu heli karo codadka u baahan yahay ee dhan 219-ka iyo in loo gudbo wareeg 3aad oo ay ku tartamayaan labada musharax ee ugu codadka badan. xuseen
mahadsaned caasha. halka dul dhigaystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. sida aad wararkaba ku maqlayseen, waxaa haatan socota tirinta codadka doorashada soomaaliya oo dadweynuhu ay si aada uga warsugayaan. waxaan goorahanba isku daynaa inaan khadka telefoonka ku helno wariyaheena magaalada muqdisho oo si toosa inooga warrami doona halka ay wax socdaan. wararka iyo warbixinada ku saabsan doorashada hadda socota waxaa nala falqeynaya oo laga yaabaa in gordhow ee khadka telefoonka London iyo Muqdisho ay ku kala jiraan Mursal Saney oo ka mid ah madaxda hay'adda Heritage ee Muqdisho jooga iyo magaalada London waxaa joogta Xaawa Xasan Maxamed wasiirkii hore caafimaadka iyo Xasan Cabdi Xayle oo isna la taliya ahaan jiray una ahaan jiray madaxweynaha Soomaaliya oo aan filayno gordhow in ay khadka noogu soo galaan haddii Ilaahay iraado haatana dhegeystayaal bal aan eegno mid ka mid a warbixinada haatan khadka inoo saaran haddana dhigisa laynu eegno taariikhda saddexda murashax ee u tartamaysa aynu ku horeyno madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo dalka ka soo talinaya 4 sano ee la soo dhaafay waxaa inoo haya warbixintaasi cabdulqaadir maxamed cabdulle
xasan wuxuu hadda u tartamayaa mar laba qabashada xilka madaxtinimo ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud 20-kii sano lasoo dhaafay wuxuu ka mid ahaa xubnaha bulshada rayidka wuxuuna ka shaqaynaya xoojinta waxbarashada soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa muqdisho ka aasaasay machad lagu magacaabo simad markii dambena isku bedelay jaamacadda hadda lagu magacaabo simad university xasan sheekh maxamuud 2012-kii wuxuu ka mid noqday baarlamaankii sagaalaad wuxuuna durba isku soo taagay qabashada xilka madaxtinimo ee soomaaliya tartan ka dhacay magaalada muqdisho ugu dambe intii wuxuu ku guuleystay madaxweynihii talaad haya xilligaasi dowladdii ku meelgaarka Sheikh Sharif Sheikh Ahmed xasan sheekh maxamuud 4 sano la soo dhaafay dalka wuxuu ka ahaa hoggaamiyaha dalka ugu sarreeya wuxuuna hadda mar kale u tartamayaa qabashada xilkaasi haddaba maxaa u suuragala 4 sano xilka u haya waxaan su'aashaasi weydiiyey musharax xasan sheekh maxamuud oo hadda u loolamaya xilka mar kale inuu qabto
4 sano la soo dhaafay siyaasad cad oo qoran oo la garanayo oo ku salaysan lixda tiir ee aan soo bandhigay bilowgii 2012-kii doorashadii ka hor markii dambena aan doorashadii baarlamaanka soo kadibna ayaan ku shaqaynaynay 4 sano soo dhaafay hadda tiirarkaasi mid kasta bilow leeyahay mid aan waxba laga bilaabin ma jiro midna wax badanaa ka qabsoomay mid wax yaraa ka qabsoomay mid gabagabo ku dhow yahay shalayna hadalkaygii baarlamaanka dhammaystirka ayaa ugu xoog badnaa wixii jiray oo la dhammaystiray iyo wax cusub oo kale oo lasoo kordhiyay intaba nacana soomaaliya dib usoo kabashadeedu muddo dheeray u baahan tahay laakiin muddadaas dheeray u baahan tahay si nidaamsan oo degan oo barnaamij la garanayo ku salaysan in soo kabashadaas ay sanadba sanadka ka dambeysa iyo teermba teermka dambeysahay ay u hana qaado marka shalayna baarlamaanka federaalka waxaan udbadaydiina waa ku soo koobay waa ku akhriyay barnaamijkayga siyaasadeedna asoo qoraal ah ayaan u gudbiyey xubnaha baarlamaanka aan u gudbinay barnaamijka siyaasadeed ayaan 4 sano dambe haddana inaan ku shaqaynaya rabnaa muhiimaduhu qaarkood waa isbedelayaan kuwii hore kuwa aynayaa soo baxaya kuwii horena muhiimadooday weli leeyihiin way socdaan marka anigu 4 sano soo socoto dalka waxaan rabaa maanta meesha uu joogaa meel ka sarreysa sidii ku gaari lahaa sidii ku gaari lahayna ra'yigaas aan soo bandhigay oo muxuu ahaa siyaasadda awal
musharax xasan sheekh maxamuud ayaa slogankiisa siyaasadeed ee sanadka wuxuu ka dhigay qabyo qofkeeda dhammaystira haddaba waxaan weydiiyey waxyaabaha xilligani qabyada ah ee doonaya inuu dhammaystiro haddii la doorto
qabyo marka la yidhaaho macnaheedu waxa waaye wax la bilaabay wax bilow laga soo bilaabaya maaha bilow maaha qabyo haddaad maqasho waxba la soo qabtay laakiin waxba ka dhiman shalayna khudbadeedii way ku jirtay amniga waxba la soo qabtay waxba ka dhiman soo kabashada dhaqaalaha waxba la soo qabtay waxba ka dhiman adeega bulshada waxba la soo qabtay waxba ka dhiman inahaasi ina kaloo badanba way soconayaan mathaal haddaan soo qaado mathaal usoo qaato kale adeega bulshadoo kale adeega bulshadoo kale 2012 talada dalka markaad imaanaynay adeeg bulsho oo samaysnaa maba jirinba dugsiyo dowladdu ay leedahay ma jirin jaamacado dowladdu ay leedahay ma jirin isbitaalo dowladdu ay leedahay ma jirin waxaasoo dhan hadda way jiraan waa bilow meeshii la rabo ma gaarsiisna 3 milyan oo arday soomaaliyeed ah inay iskuulaadka aadaan ayaa qorshaha uu ahaa ma 3 milyan maanaan gaarin mana u dhoweyn weli laakiin ugu yaraan meeshii aan eber ka ahaynay maanta waxbaan leenahay qolal dugsi aan leenahay, kumanaan arday aan leenahay, kumanaan macallimiin ah oo bayrol yani dawladda mushaarka qaadata leenahay.
musharax Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu dambeyn weydiiyay waxa uu isleeyahay waad qaban karaysaa 4 sano soo socota hadii marka la ku guuleysto qabashada xilka madaxtinimo ee Soomaaliya.
Soomaalidu waxaan ballan qaadaynaa anaga yani wixii yani aasaaski dawladnimada xoog dawladnimo xoog leh ku dul dhismay aasaaskaas inaan dhigno waay anagu waxaan haatan ku jirno oo ku mashquulsanahay dadka Soomaalida san u sheegay nidaamka siyaasiga ee dalkan uu yeelanayo inaan hagaajino.
Abdul Qadir, okay, VOA Muqdisho.
Aad iyo aad u mahadsan tahay Abdul Qadir. Haatanna balaanu eegno taariikhda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ra'iisul wasaarihiisa hore ee Soomaaliya. Waxaan ino soo diyaariyay soo jeedinaya Jamaal Axmed Cismaan.
Maxamed Cabdullaahi Maxamed oo lagu naaneeyo Farmaajo waxa uu ku dhashay Muqdisho sanadkii 1926kii. Waa aabaha laba wiil iyo laba gabdhood, waxaana u dhaxda Zainab Cabdi Macallin. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu waxbarashadiisa aasaasiga ku soo qaatay magaalada Muqdisho oo uu ku dhashay isagoo markii dambena u soo wareegay waddanka Mareykanka oo waxbarashadiisa uu ku sii watay. Farmaajo waxa uu bartay xirfado ay ka mid yihiin xallinta khilaafaadka iyo hoggaaminta oo uu ka bartay kuleejka Erie Community College ee New York, isagoo sidoo kale shahaadada labaad ee masarka ka qaatay jaamacadda New York cilmiga siyaasadda ee Political Science. Soomaaliya iyo Mareykankuba waa uu usoo shaqeeyey isagoo sanadihii 1980-kii ilaa 1988-dii ka howlgalay safaaradda Soomaalida ee Washington. Burburkii Soomaaliya kadibna waxa uu wareegsaday New York oo wax ku bartay dabadeedna shaqo uu uga bilaabay dowladda hoose ee degmada Buffalo ee New York. Cabdisalaan Maxamed Garjeex oo ay Maxamed Farmaajo dugsiga sare Muqdisho ku soo wada dhigteen ayaa ku tilmaamay Farmaajo inuu yahay qof ixtiraam iyo dadaal badan, isagoo sidoo kale VOA la wadaagay waxa uu ka yaqaano Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Maxamed, waxaan isbarannay waqti hore oo ah waqtiyadii dhalinyarada oo uu dhiganahay dugsiga sare. Maxamed, waxaan dhihi lahaa kow, horta hore markuu dhalinyarada ahaa wuxuu ahaa nin firfircoon oo qalbi fiican oo bulshay ah. Kadibna markii uu yacni noqday shaqaalaha ama dowladda u shaqeynayeyna, waxyaalaha uu ku bartay waxaa kamid ah nin nadiifa oo wadani ah inuu yahay.
Dhammaadkii bishii Oktoobar sanadkii 2010-kii ayaa waxaa madaxweynihii xilligaasi dowladdii kumilgaarka ahayd ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed uu magacaabay Maxamed Farmaajo inuu noqdo ra-iisul wasaarihii xukuumadda Soomaaliya. Muddo 7 bil ah ayuu shaqadaasi hayay isagoo iska casilay xilka ra-iisul wasaarenimo June 19 sanadkii 2011, kadib markii ay xumaatay wadashaqeynta xukuumaddiisa iyo baarlamaankii xilligaasi jiray ee uu hogaaminayay Shariif Xasan Sheikh Aadan oo hadda ah madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed. 7 bil ee uu xafiiska joogay ayuu Farmaajo ku kasbaday shacbiyad fara badan. Waa kan Abuukar Daahir Cismaan Abuukar Baallo oo soo noqday madaxa shaqaalaha xafiiska Farmaajo xilligii uu ahaa ra-iisul wasaaraha oo VOA la wadaagaya waxyaabihii uu Farmaajo uu diiradda saaray muddadaasi 7 bilood ee uu xafiiska joogay.
Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu ku caan baxay oo intan ka aqaanay xafiiskooda joognay daacadnimo iyo hawsha oo ummadda u hayay oo uu arkay inay tahay hawl muhiim ah oo asaga ka weyn. Runtiina mar walba isku dayay inuu soo celiyo wixii dowladnimadii wixii ku dhumay, wuxuuna diiradda saaray 3 eryo. Eryada ugu horeysa waxay ahayd si dib u dhiskii ciidamada qalabka sida waxaan la hadda aan iloobin, waxaan aasaasnay oo asaga fikirkeeda lahaa markii aan joognay muddo 2 bilood ah xafiiska ra-iisul wasaaraha oo ra-iisul wasaare ahaa, in dib loo soo celiyo xafiiskii askarta militariga ku naafoobo ama ku dhinto ayagoo ku jiro shaqo qaran, loona bilaabo mushaaradoodii.
Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa 7 bilood waxa uu ka horjeeday xubno baarlamaanka ka mid ah qorshihiisa haddii loo doorto xilka madaxtinimada Soomaaliya.
Waxaynu bedelaynaa habdhaqanka caadada laga dhigtay ee ahaa in baarlamaanka la xiro goortu doorashadu dhowdahay. Waa soo aragnay 2012-ka waa tii baarlamaanka la xiray oo hawshii baarlamaanka loo weeciyey saxayaal. Haddana sanad ka hor waa tii la xiray oo hawshii baarlamaanka sharafta lahaa loo weeciyey madal. Awoodda baarlamaanka iska leh habdhaqanka siyaasadeed ee ahaa in mushaharada ciidamada, shaqaalaha dowladda iyo kan baarlamaanka aan loo arag xuquuq ay leeyihiin, loo arko hadiyad markii la doono madaxdu ay bixiso. Mushaharka shaqaalaha ciidamada iyo baarlamaanku maaha hadiyad, maaha, waa xuquuq sharci ah. Waxaan bedelaynaa dhaqankii siyaasadeed ee malaayiin dollar lagu baabi'iyey mooshin dowlad lagu rido iyo mid lagu dhiso.
Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo waxa uu ka mid ahaa in ka badan 20 rag oo isu soo taagay xilka madaxtinimada Soomaaliya.
Aada yumaasan yahay Jamaal Axmed Cusmaan. Haatana dhegeystayaal, bal aan eegno taariikhda madaxweynihii hore Soomaaliya Shariif Sheikh Axmed. Waa kan Jacfar Kukaay oo nala socodsiiya.
Aniga waxaan dhashay 1966 waxaan ku dhashay meel u dhow magaalada Mahabay ee ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe. Waxbarashadayda meeshaas aan ku soo bilaabay gobolka Shabeellada Dhexe kadib maxamed aan soo weeyay waxaan ku dhashay
Sheikh Shariif Sheikh Axmed waxay dadka Soomaaliyeed u barteen markii uu isagoo gudoomiyay waa isbahaysiga maxkamadaha Islaamka uu hormuud u noqday dagaalkii ay maxkamaduhu la galeen 2006 hoggaamiye kooxeedkii xilligaasi ka talinayay guud ahaan magaalada Muqdisho. Ka horna waxa uu waxbarashadiisa sare ku soo qaatay dalalka Suudaan iyo Liibiya ilaa sanadkii 2009 loo caleemo saaray madaxweynaha dowladda kumeelgaarka ah ee Soomaaliya.
Kadibna jaamacad Suudaan ku taalla ayaan bilaabay. Markii dambena waxaan u wareegay meesha la yiraahdo Liibiya oo aan kasoo dhaweeyay jaamacad kuliyadda qaanuunka. Waxaan kasoo shaqeeyay waxyaabo kala duwan oo ay ka mid ahaayeen inaan aasaasay hay-ad dhaqanka Soomaalida diraasad ku sameysa. Kadibna waxaa ii soo gashay inaan maamulka Shabeellada Dhexe markaas ka aasaasnaayo 2002 aan ka shaqeeyo. 2003 waxaan noqday macalin. 2004 waxaan noqday gudoomiye maxkamadda CC. 2005 waxaan noqday gudoomiyaha midowga maxkamadaha islaamiga ah. 2006 waxaa loo doortay mar kale gudoomiyaha maxkamadaha islaamiga ah. Kadib 2007 waxaa loo doortay spetiga dib u horeynta gudoomiyaheeda fulinta. 2009 waxaan noqday madaxweynihii dowladda federaalka Mareykanka.
Muddadii uu dalka ka talinayay oo u dhaxaysay 2009 ilaa 2012 goobo fara badan oo xamaraha gacanta ugu jiray dagaalyahanada Al-Shabaab ayaa laga saaray. Magaalada Muqdishona qayb ahaan ayay dib u soo noolaatay inkastoo xilka uu ka degay iyagoo ku sugnaa goobo aan caasimadda sida uga fogeyn. Sheikh Shariif markii uu xilka ka dhamaaday waxa uu ka mid noqday musharaxiintii isi soo taagtay, waxaana wareegii labaad ku tartamay isaga iyo madaxweynaha ee isna hadda muddadiisii idlaatay Xasan Sheikh Maxamuud. Markii laga guuleystayna waxa uu jeediyey hadal ay dad badani oo uu musharaxii la tartamayay ka mid yahay aada u soo dhaweeyeen.
Walaalkay Xasan Sheikh Maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka jamhuuriyadda Soomaaliya guusha halkan laga gaaray ka gaaray. Waxaan rabaa inaan caddeeyo natiijada doorashada inaan u hoggaansanahay xaq ay tahay, ku qanacsanahay, kuna shaqaydoono. Wax ka wanaagsan ma jiraa qofku inuu tartamo haddii uu guuleystana dadka uu hoggaamiyo, haddii laga guuleystana shacabkiisa uu iska dhex fadhiisto, wax ka fiican ma jiraan.
Markii uu xilka wareejiyey dalka waa uu ka dhoofay, wuuna ka maqnaa 4 sano ee uu hoggaanka hayay Xasan Sheikh Maxamuud, isagoo tilmaamay in sababo aanu afka ku ballaadhin oo uu maslaxad u arkayay dalka kaga maqnaa, muddadaasina Sheikh Shariif dhaliil iyo ammaanba siyaasadda dalka kamaanu hadal. Dhammaadkii 2016 waxa uu si rasmi ah ugu dhawaaqay inuu u taagan yahay mar kale xilka madaxweynaha Soomaaliya. Markii uu jeedinayay khudbadiisii musharaxnimo ee baarlamaankana waxa uu sheegay inuu wax badan ka qaban doono dhinacyada ammaanka, dib u heshiisiinta iyo garsoorka uu barnaamijkiisa siyaasadeed xoogga ku saaray.
Sida aan qorsheynayno, marka la gaaro 2018 waxaa diyaar naqon doona ciidamadii cusbaa. Ciidamadii horena waxay u soo laaban doonaan xerooyinka, waxaa la wareegi doonaa nabadda iyo amniga ciidamada cusub, taasoo aan rajaynayno inay bidhaamiso dhammaadka joogitaanka ciidamada AMISOM ee walaalaheenna kaalmeynaya. Waxaan aaminsanahay dastuurku inuu meel soo gaaray, laakiin uu u baahan yahay tilaabo geesinimo leh oo lagu dhammaystiro. Xukuumaddaydu waxay dhiirigelin doontaa dhammaystirka dastuurka oo aan ogahay inay u xil saaran yihiin labada aqal. Waxay sii doontaa xukuumaddaydu gacan buuxda si loo dhammaystiro isla markaasna loo qaado afti si uu u noqdo dastuur dhammaystiran oo xalaal ah.
Shariif Sheikh Axmed mar uu VOA la hadlayay waxa uu ballan qaaday in uu si hufan oo weliba dhow ula shaqayn doono ciddii ku guuleysata doorashadan haddii ay dhacdo inuu isagu ku soo bixi waayo.
Aad ayaad u mahadsan tahay Jacfar Kukaay ayuu ahaa oo nala socodsiinayay taariikhda Shariif Sheikh Axmed oo ka mid ah musharaxiinta madaxweynaha. جعفر استوديو نلفريا وركي ودن بيي ايون نو هيا هلك وخ مريان جعفر
وما سنت هي عاشا وريغي لواد دورشده وسو ادلاداي عددكينا سي رسمي او وخا او دواقي غدوميها بارلمانكا محمد شيخ عثمان جواري شيخ شريف شيخ احمد وخا او هلي 46 عود حسن شيخ محمود نو وخا او هلي 97 عود هلك محمد عبد الله فرماجنا او هلي 184 عود هدا وخا هادليا مدحوينها وقتيس او دمااداي حسن شيخ محمود او لفيلايو ان او تنازل كسو دواد عود كيس
أو نغانا يا مدعوينا جمهورية فدرالكا الصوماليا محمد عبد الله فرماجو وحان لا يا همبليو وعربا مركا إنان وعربا ولالكي فرماج إنان دو هنباليو حلك الله كبوب بوليو دادك سوماليات ملك سو أجوغان وحان ليه هلا قرب استاقو مدحوينا عصب دالكو نهاره وستو عضو ديمقراطية دو نهاره وستو عطو سوماليا عنو لاتو سوماليا عنو لاتو سوماليا عنو لاتو ديمقراطية دي دولة دمغة صومالية حتى غنك شو قول استاذكنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وهجج واحد مغلي سين عطكي مدحوينها هدا حلك وكذا ماضي حسن شيخ محمود أو شاعيي إن وتنازلي إسلامر كان أنا جلين إن وريج سدحاد دور الشدة وها وهم بليي سيد مغلي سين با محمد عبد الله محمد فرماجو أو كوشا إن هدا يه مدحوينها جمهورية الفدرالية الصومالية إن كستو جديجا دور شوي إن كي يقدون كبرلمان كوبا أنا ولي سعد أرنتا سقط واقين لكن نتيجة ويس كم وقت
ان جعفر سيداد شيكتي مرحدي ان نينكي ugu soo codka dhawaa maxamed abdullahi farmaajo ah madaxweynaha haddii xilka ku sii dhamaanaya xasan sheekh maxamuud oo waan baliyay taas markaa waxay muujinaysaa maradii codadka markii hore u heysteen 184 ay ahayd ان xasan sheekhna uu u tanasulay in markaa ku dhawaaqistii uu inay dhimantahay laakiin ay hadda cadahay in maxamed abdullahi farmaajo uu yahay madaxweynaha cusub ee dalka Soomaaliya sidaad maqleysana isla markaana aanu daawanaynaa uu hanbaliyay madaxweynaha
halka ka dhamaan xasasho sidaas caasha ee haddana waxa hadlaya maxamed abdullahi farmaajo oo isagu ku guuleystay natiijada doorashadii maanta ka dhacday magaalada muqdisho waxaan jecelnahay inaan dadweynaha na dhageysanayo aanu ku duugno hadalka maxamed abdullahi maxamed farmaajo
gudigaal وين معتمة سرالوير إيجاب فوق هذا إيجاب فوق هذا هذا استفتي
waxay dhigisteen codkaas waxa mid si toos ah idinka imanaya halka ay ka socoto doorashadu waxa muuqata gudoomiyaha baarlamaanka oo raba inuu u yeero gudoomiyihii maxkamadda sare oo aan filayo inuu isagu dhaarinayo cidda ku guuleysatay doorashadaasi oo ah sida uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ka dhawaajiyay inuu yahay rais wasaaraha hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo runtii saashada saka muuqata Caashe iyo Jaafar oo ila fadhiya studio waxa noo muuqda buuq isoo waxan farbadan laakiin hadda waxa la dhaarinaya madaxweyne Farmaajo
الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحدا وآله وصحبه وسلم مدنيار دار تاني ودار دستورية دستورك واجبيي in lagu dhilma la mariyo qof kasta oo qabanaya xilka madaxweynenimada daartu waxay ka kooban tahay afar dhidib oo ta aasaasiya qof dhaaranaya cid loo dhaaranayo wax lagu dhaaranayo iyo qoraahda ama siiqada waxa dhaaranaya maxamed cabdulaahi farmaajo oo ah wuxuu ku dhaaranayaa dastuurka ilaahay. Dastuurka waxaad iga daba odhanaysaa, waxaad iga daba odhanaysaa dhaartan aan kuu akhrii doono.
Waxaan ku dhaaranayaa
magaca Ilaahay,
magaca Ilaahay,
inaan xilkayga u gudanayo,
inaan xilkayga u gudanayo
si daacad ah,
si daacad ah,
oo danta dadka,
oo danta dalka,
dadka iyo diinta ku jirto,
dadka iyo diinta ku jirto,
dhowrana dastuurka qaranka,
dhowrana dastuurka qaranka
iyo shuruucda kale ee dalka u yaala,
iyo shuruucda kale ee dalka u yaala.
Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu isagana xilka u waafajiyo, fududeeyo, inana aynu noqono ummada deecda Soomaalina ay guulaysato.
بسم الله الحمد لله dadka Soomaaliya dhamaan mar kale waxaan rabaa inaan ku celiyo baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo dadweynaha Soomaaliyeed ee dalka Soomaali ku nool guud ahaan maamulada maamul goboleedada dalka ka jira iyo qurba joogta iyo dhamaan codsiga ugu dambeeya ee halkan aan galabtay caawa uga jeedinay waxay tahay in si dhab ah oo aad iyo aad u xoog badan oo hagar la'aan ah in loola shaqeeyo madaxweynaha cusub si uu waajibkiisa u guto dalkeennuna uu hore ugu sii socdo hadiyaa la yidhaah. Mar kale maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha cusub waxaan leeyahay hambalyo, dadka soomaaliyeedna waxaan leeyahay hambalyo. Aad iyo aad aad umahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
بسم الله الرحمن الرحيم إلهي بقى مهله وما أنت هكسوك هاي كيني وحان أمه علنا إياه هل اللي بقى الشرفت له هو اسبدل دونك هو عدكو دي إسيين يكو عن عدكو دي إسيين ما أنت هل اللي بقى نضى فدرال كصوماليات وحي كترجمين ربطان كشعب كصوماليات guushaan waxaa leh dadweynaha Soomaaliyeed meel kasta ee adduunka ka joogaan. Waa bilaawgii guushaan waa bilaawgii midnimada Soomaaliyeed, waa bilaawgii ammaanka iyo raadinta amniga dalka Soomaaliyeed, waa bilaawgii dimuqraadiyadda Soomaaliyeed, waa bilaawgii la dagaalanka musuqmaasuqa. Waxaan ballan halkan idinkaga qaadayaa waxa la yidhaahdo core value ama aasaas iya inaan ammaanada dalkaanu leeyahay iyaan u xafido, inaan cadaaladda ka shaqeeyo, iyo inaan dadka saboolka ama daryeelka ah aan gacan siino oo aan caawino. Insha allah waxaan rajaynayaa maalmaha soo socda inaan dalka u jeediyo khudbad. Inta taas laga gaarayo waa mahadsan tihiin. Soomaali ha noolaato, Soomaali ha noolaato, Soomaali ha midowdo. Waa mahadsantihiin walaalayaal.
Sidaad maqlayseen codkaasi waxa uu ahaa madaxweynaha cusub ee Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo oo goor dhow loo dhaariyey xilka madaxtinimada dalka Soomaaliya. Xuseen
mahadsanid casha. Haddaba dhegeystayaal, si aan u falanqayno arintan iyo doorashada iyo natiijada ay ku dhammaatay, waxaa khadka telefoonka si toosa ugu jira haatan xaawo xasan maxamed, wasiirka hore caafimaadka, iyo xasan cabdi xayle oo isna la taliya ahaan u hanjiray madaxweynaha Soomaaliya iyagoo ku sugan magaalada London. Ugu horeyn aan ku horeeyo xaawo xasan maxamed, xaawa bal natiijada doorashadan maxaa kaga baxay?
Walaa waxa iga baxay in arrin sidii dadka ay u rabeen intii sanadadan soo socday oo dadku waxay lahaayeen farmaajo madaxweynaha noqdo farmaajo madaxweynaha, rabitaankii bulshada Soomaaliyeed maanta iyo waxa ay sameeyeen xildhibaanada Soomaaliyeed inay iswaafaqsan yihiin, aysan kala dheereyn. Marka waxaad umalaynaysaa xildhibaanada inay degeysteen waxay rabeen bulshada Soomaaliyeed siday rabeedna u yeeleen. Marka waa ku runtii ayaad arkaysaa in Soomaali ay hal meel ka soo dejiisato isbeddelna eerato qofkii marka ay rabeenna ay doorteen.
Waatay mudane xasan cabdi xayle, bal sideed u aragtaa adigu tallaabada iyo go-aanka uu qaatay madaxweyne xasan sheekh maxamuud?
Baanka Xasan Sheekh Maxamuud waa horta waa go'aan sharaf ah oo sidii ku jirtay macnaha falanqayntiinii taariikhda raggii madaxda ahaa maratay asaga ka horreeyay oo Shariif Sheekh Axmed kamid ahaa ay sida sharafta leh oo macnaha wanaagga oo nabadgelyada ah ay xilka isaga dhiibeen oo tusinays in Soomaalida xagga dimuqraatiyada ay bilaa soobisbisil ay ku socdaan jidkooda ku socdaa way yihiin maa laakiin waa waxay tusinaysaa adugu horumareed dhankaasay tusinay Xasan Sheekh runtii waa ku ammaanaynaa si degdega inuu weli macnaba weyn leh inuu asna sidii uu yeelo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ma kulleyba madaxtinimada uu hadda qabtay anigu hambalyada Soomaalida ee dadku hambalyada waxaa ka muhiimsan qofka in loogu duceeyo waayo xilka waa xil culus duruuftana waa duruuf adag in ilaahay garabkaaga ha galo kulley waa isbedel nooc ah marka nooca uu yahay waa ka hadli doonaa isle
watay marwaxaawa Xasan Maxamed waxaad ahayd jirtay wasiirka hore caafimaadka inkastoo aan la ogaan karin sababaha dhabta laakiin maxay kula tahay maxaa ku dhaliyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inuu go-aankaas ay adag qaato
wallaahi waa go-aan aad wanaagsan markuu arkay in xaaladihii jiray nambarkuu haystay 97 ahayd Farmaajo wuxuu haystay 184 marka wuxuu arkay maadaama ay bulshada Soomaaliyeed iyo xildhibaanadayba ay ninka rabaan inuu shiraada ninka loo baahan yahay u banay jidka asagaa noqdo maanta madaxweynihii wadanka runtii waa arrin geesinimo muujinaysa geesinimada iyo dadnimada ku jirto Xasan Sheekh ay muujinaysaa inuu go-aankaas gaaro markii uu ka baxo
watay Xasan Cabdi Xayle maxay kula tahay waxyaabaha hor yaalla haatan madaxweynaha cusub ee Farmaajo
waa runta madaxweynaha Farmaajo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kuma cusba Soomaaliya dhibaatadeeda inuu isa siiyo waa bergii uu ahaa baraabanisirka waxeed waa raggii ka agdhowaayeen ku jira oo dowladda la shaqeynaya runtii siyaabo badan oo lagu ammaanayo shacabiga Soomaalida ay ammaan u hayaan ayaa waxay ahayd in uu si dynamic ah ama macnaha xaraka fiican oo dhaqdhaqaaq ah runtii inta tuutaha gashtay in uu ammaankii xamar iyo shabaab oo aan naga fogeyn oo markaas anugu wiila Soomaaliya dhanka jooga aan kaba fogeyn ba dhowr boqol oo mitir ba aan u jirin in uu dadaalkan u galay iyo arrimihii faraha badnaa oo daryeelay ee ciidamadii dagaalamayso taas waxyaabaha ay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku xasuusanayso oo runtii historic ah taasay ahayd maanta waxa hor yaalla waa dhibaato uu asal ka warqabo amnigii halkii uu jooga duruufaha dalka siyaasiyan ma hagaagsana waxaan isleeyahay waxyaabihii bergii isaga saameeyey anagu hadda ku dheeraanayn waxaa kamid ahaa macnaha sovereigntiga Soomaalida iyo dowladaha dariska aad u calaysnaa waa xataa isbedelkiisii ama xilkii laga qaaday wax badan ku farta ku fiiqaa in geopoliticska Soomaaliya ay ku dhex jirto inuu qeyb ka ahaa waa shakhs Soomaali ah oo xoogaa aad yacni u xamaasaysan anigu waxaan kula talin lahaa maadaama dhibaatooyinkii cusulaa abaartuna ay sii dheer tahay duruuftana duruufti ay tahay arrimaha siyaasadeed Soomaaliya aysan weli ay faraajaaliyiin ama wax oo xash aho burbo Soomaalida maxaytaa oo yacni aada u jilicsan ay tahay in uusan arrimaha qaarkood ku degdegin duruufaha dowladeed oo gobolka Geeska Afrika iyo sida xaalka siyaasadeed uu ka yahay Geeska Afrika inuu si macnaha xigmad iyo caqli badan oo la aado waa qof ay arga wuu yaqaanaa asbaabihi shalay uu ku kufay waana loo baahan yahay aragtidiisii Soomaalinimo waa loo baahan yahay
watay xaawa Xasan Maxamed waxaad ahaan jirtay wasiirka hore caafimaadka Xasan Cabdi Xaylena wuxuu ahaan jiray la taliye madaxweyne labadiinuba waad kasoo shaqeyseen xukuumadda Soomaaliya waanad garan kartaan hanaanka dowladdu u shaqeyso bal haddii aan eegno mudane Farmaajo madaxweynaha haatan la doortay waxa uu ahaan jiray ra-iisul wasaare marka xilka ra-iisul wasaaraha iyo xilka madaxweynaha maxaa farqiga ee u dhexeeya
wax badan u dhexeeya sababta ra-iisul wasaaraha waxa la rabaa fulinta wixii shaqo ah wasiiradihii shaqooyinkii wixii noo qofkii mas-uulka oo wasiirka koowaad madaxweynihiina waa madaxweynihii wadanka oo wixii intana maxal dhihi jiray xiriirintii dalka dibadaha iyo wadankii habsamid u socon lahaa inuu kor kala socdo waxaasodan marka waxaan isleeyahay inuu wax ka og yahay faa'iido weyn u tahay maanta hadda Farmaajo madaxweynuhu meesha kunoo sababto ah wuxuu soo noqday ra-iisul wasaare ee waa qof isanoo og waxa Soomaaliya u baahan yahay meelahii soo martay waxyaabaha laga qaban karo haddana xilkiisii wuxuu ku tartay xilkii madaxweynenimo marka runtii faa'iiday u tahay waana laba xil oo kala duwan laakiin qofka markuu soo maro ra-iisul wasaaraha wuu ka fudud yahay qof banaanka ka yimid oo hadda madaxweyne laga dhigay
waad mahadsantihiin xaawa Xasan Maxamed wasiirka hore caafimaadka ee Soomaaliya iyo weliba mudane Xasan Cabdi Xayle oo isna la taliya madaxweyne ahaan jiray waxaynu ku jireen khadka telefoonka oo si toosa inuula falanqeliyeen doorashada Soomaaliya ee uu ku guuleystay madaxweynaha cusub Maxamed Cabdullaahi Farmaajo
weli waxaad la socotaan tabintayadii fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington. haddaba maxay yihiin howlaha sugaya madaxweynaha cusub? waxa ugu horeeya oo caqabad ku soo ahaa madaxweynayaashii dalka soo maray waa amniga. warbixintan waxaa inoo diyaariyay xuseen barre oo stuudiya la fadhiyo.
sugidda amniga iyo dhisidda ciidan qaran oo awood leh ayaa ah arrin sida muuqata ku adkaatay dhammaan madaxweynayaashii dalka soo maray dagaaladii sokeeye kadib. haddaba muxuu ka qaban karaa madaxweynaha cusub arrintan? maxaase la gudboon? waxaa arrintaasi faaqidaya cali cadow jibriil oo ah madaxa macadka daraasaadka amniga soomaaliyeed ee xaruntiisuna ay tahay muqdisho.
madaxweynaha waxaa loogu baahan yahay, waxyaaba badan ayaa loogu baahan yahay inuu amniga wax ka qabta. waxaa ugu horeysa in uu dib habeyn ku sameeyo ciidankii iyo militarigii oo dib u dhisa, oo macnaha hadday noqoto dhanka qalabeynta, hadday noqoto dhanka maamulka, hadday noqoto dhanka tababarka, hadday noqoto dhanka mushaharaadka iyo bunooyinka. waxyaabaha hortaagan in ciidanka soomaaliyeed dib loo dhisa waxaa kamid ah kow dhaqaale xumi iyo waxa weeya wax la xiriira dhinaca dhanka maamulka. laba, hubkii oo waddanka ku faafsan oo gobol walba yeela, oo macnaha haddii ciidankii xataa la dhiso maleeshiyaadkii iyo wixii oo dhan macnaha amni darradii iska sii soconay. marka waxaa lagu dhisi karaa ciidanka soomaaliyeed in la hela madaxweyne usoo jeeda hirgi habeen in uu dhisa ciidankaas oo macnaha priority ugu horreeya ama mudnaanta koowaad ay u tahay arrinta amniga. amni la-aantiis mujtamac ama bulsho ma noolaan karto. qofka hadduusan habeenkii meesha saxana hadduusan amni ku haysanin, ma shaqaysan kara, ma cibaadaysan kara, maxaawaay waxba ma qabsan kara, wax ma baran kara. marka waxaan aaminsanahay in rabitaanka wax walba asal u yahay rabitaanka madaxweynaha sidii uu dhisi lahaa ciidankaas.
arrimaha ugu muhiimsan ee caqabada ku ah amniga soomaaliya ayaa waxaa ka mid ah ururka al-shabaab iyo adeegsiga fikirka xagjirka ah. haddaba maxay yihiin sababaha ku dhaliya dhallinyaradu inay ku biiraan kooxaha hubaysan ee xagjirka ah? waxaa arrintaasi faahfaahinaya cabdiraxmaan sahal oo ah madaxa xarunta al-irshaad ee ka hortagga xagjirnimada kuna sugan magaalada muqdisho.
waxaa la dhihi karaa kow waxaa ka mid ahaa faqriga, gaajada ka mid ah, waxaa kaloo ka mid ahaa shaqa la-aanta, waxaa kaloo ka mid ahaa loolanka ama dagaalada ay galahayaan beelaha soomaaliyeed, oo markaas qofku beel markay hesho, taageero meel ka hesho, beeshii laga awood roonaaday hadday wax kala weydo laga yaabo dhalinyaradoodii inay saa dhabta wax ku u qaadaan. waxaa kale oo la dhihi karaa asbaabaha keeni kara jahliga aqoon darida, oo qofkan waxan uu samaynahayo ama uu galahayo ama hubka u qaadahayo inuusan aada u fahamsanayn baa laga yaabaa. asbaabahaas markii laga yimaado waxaa jira asbaabo kale oo keenahaya oo ah middan oo xagga xukunka, waayo xarakada al-shabaab lafteedu xukun raadis weeye, dowladduna xukun sidoo kale xukun baa la isku hayaa. faktorka kale aan ku dhammaystirayo oo ah ciidamada sheeye ee dalka jooga oo dowlad kasta sida afghanistan fiiri weli dagaalka uu ka socdaa, faktorka ugu muhiimsan waa ciidamaha sheeye oo keliya.
inta badan waxaa falalka amni darrada ah iyo colaadaha ay saameyn ku yeeshaan haweenka iyo carruurta, waxaana jira aragtiyo tilmaamaya in haweenka kaalin laga siiyo sugidda amniga, sida ay faahfaahinayso guddoomiyaha ururka qaran ee haweenka soomaaliyeed Batuulo Sheekh Axmed.
haweenku waxay heen maaragtay kaalin weyn ka qaadan karaan arrimaha ee amniga dalka haddii ay helaan imkaaniyaadkii iyo faawasha ay u baahnaayeen inay uga qayb galaan. way ku jiraan ciidamada maaragtay dalka ka jira, afarta ciidanba haweenku waa ka tirsan yihiin, tiro badan kuma laha dad maaragtay decision maker noqon kara oo go-aamo qaadan karana kuma laha. haddii ay heli lahaayeen markaa fursado siinaya inay arrimahaas ka shaqeeyaan ama haweenka maaragtay ay ka qayb galaan arrimaha amniga, waxaan qabaa amni aan haweenku ka qayb gelin inuuna dhici karin. waxyaalaha keenayaan inay soomaaliya amni darradeedu ay maanta heerkan soo gaarto waa ka qayb qaadasho la-aanta buuxda ee haweenka, iyo iyadoo aan istaraatiijiyad iyo howlgelin iyo qorsho loogu talagalay aysan jirin in haweenka laga faa'iidaysto awooddooda maskaxeed iyo middooda aqooneed iyo middooda xataa run ahaantii nolosha ay ku dhisan tahay ee soomaalida ay u taagan yihiin.
marka laga hadlayo sugidda amniga, waxaa laga maarmaan ah inaynu wax ka ogaano sababaha dhaliya xasilooni darrada joogtada ah ee soomaaliya ka jirta, taasi oo mar kale faahfaahinayo Cali Cadow, madaxa macadka daraasaadka amniga soomaaliyeed.
كو وحيابها أمني قوي طوحة كمدا ميليشياتك معناها قبيلة أما ميليشي بيلاتك ودن كميلة بقفة أحسن إيه خبيثا وحاكلا قيبك هبقي ودن كقفة أحسن وحاكمد عيدا أجنبي ومعناها صومالي ذا كتشان هايسا وأيضو أنش كتشانين تاسو في سوابي إن معناها الرول كي أما قيبتي بداها لقربي إنو خاصو دعا وحكم ده حدودي يوفرن هدين قطبين كبدة هدين قطبين كبرية حدود بدة صومالية معناها بدة إلى لا يذهب آد بيقول لي ارتاحي وحيوب بها انت أيضا حقن وحدودها إلى لنكرة هدوه بسو قلعي هدي عدك استقع معناها إلي كحد قدبت صومالية أنا أمني جاذا خلق الجلسة ربتا سير الله وهرتقى وإن لهلا مركز حدودها طيبة يكيهين وحكم ده الصبال لماذا إيو وحكم ده قاجدة فرها بضن يفقرها ودن ك iyo waxbarashalaanta oo dhalinyaro fara badan oo macnaha faqrin uu hayo oo familyalkoodi ama boosaskoodi macnaha ay awoodin inay iskuulaha iyo private ka bixiyaan ay ku fikiraan wax kasta oo suuragal ah oo macnaha ay noloshooda ku heli karaan haduu sharci noqdo ama sharci darrada ay noqoto marka waxa ka dhalana dambiyo abaabulna kasi dhalani marka amni darrada waxyaabaha keenay aad bay u fara badan yihiin inta soo dhamaaya laga rabo madaxweynaha soo socda inuu wax ka qabto hadeen noqoto xuduuda xarakada shabaab hadeen noqoto maleeshiyad beeladka hubka wadan ku faafsan iyo xuduudaha furan iyo faqriga iyo saboolnimada iyo dambiyada abaabulan inta soo dhamaaya madaxweynaha waxa laga rabaa militariga uu dib u soo dhisa intaas ayaa waxyaabaha horyaal ka mid ah
khubarada dhinaca amniga ayaa isku raacsan in hubka dhigista iyo qaramaynta maleeshiyadka iyo adkeynta nabadgelyadu ay dhammaantood ba yihiin hawlo culus oo horyaala madaxweynaha Soomaaliya.
Aad iyo aad u mahadsan tahay Xuseen Barre warbixintaasi inoo soo koobayay halka aad weli nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Kasakow dhinaca amniga waxaa jira 400,000 oo qof oo Soomaali ah oo isu diyaarinaya in ay waddanka ku soo laabtaan. Haddaba madaxweynaha cusub maxay tahay inuu ka qabto dhibaatada haysata qaxootiga Soomaalida? Maxaa loo baahan yahay madaxweynaha cusub inuu ka qabto dhibaatada qaxootiga oo aynu ognahay in Kenya ay albaabada ka xiranayso? Haatana qaxootigii ay dhibaato kala kulmeen dalalka dibadda sida Mareykanka oo loo diidan yahay. Sidee madaxweynaha cusub ugu jawaabayaa Donald Trump oo mamnuucaya qaxootiga ka imaanaya 7 waddan, inkastoo mamnuucistaasi haatana si ku meel gaara loo hakiyey? Warbixintan waxay noo haya Nuur Xasan Nuur Bukhari.
Ku dhawaad 500,000 oo ruux oo qaxooti Soomaali ah ayaa ku nool dalalka dariska la ah Soomaaliya, sida ay sheegtay hay-adda qaxootiga ugu qaabilsan qaramada midoobay ee UNHCR. Qaxootigan intooda badan waxa ay degan yihiin xeryaha qaxootiga ee Kenya oo hoy u ahaa 27 sano ee lasoo dhaafay. Bishii May ee sanadkii hore, Kenya ayaa ku dhawaaqday in ay xirayso xeryaha dhadhaab sababo dhinaca amniga ah, taasoo keentay in qaar ka mid ah qaxootiga ay dib ugu laabtaan dalkooda hooyo. Kumanaan kun oo ka mid ah qaxootigan ayaa lagu wadaa inay dalka dib ugu laabtaan sanadaha soo aadan, laakiin dib u dejintooda ayaa ah mid ka mid ah howlaha ugu culus ee horyaala madaxweynaha cusub ee Soomaaliya. Haddaba dib u dejinta qaxootiga siduu u wajihi doonaa madaxweynaha cusub ee Soomaaliya? Dalkana diyaar ma u yahay soo dhaweynta qaxootiga? Waa kan Mustafa Cabdullaahi Fayruus oo ah agaasimaha machadka daraasaadka Soomaaliya ee ISIS ee xaruntiisu tahay magaalada Muqdisho.
Qaxooti badan baa jira dalcan Soomaaliya ee shalalka deriska ku nool waxa ugu weyn dalka Kenya. Xerada dhadhaab waxaa laga qiyaasaa dadka ilaa inay hidi 1,000,000 qof ka badan yihiin. Kenya way ku go'an tahay qaxootigaas inay soo celiso oo dalkoodii Soomaaliya ay kusoo noqdaan. Dhibaatada jirta waxay tahay marka qaxootigaas meelihii ay kusoo noqon lahaayeen uma diyaarsana, hanaan nololeed ay galaano uma diyaarsana. Marka taasii dowladda Lightswing ayay ku haynaysaa iyo xukuumadda. Rumahaan waxaa mudan in hoosta laga xariiqo qaxootigaasi maaha waxay soo noqonayaan ama la soo celinayaa muddo kooban oo ama isbuucyo ama bilo ah, waa arrin sanado jiitami karta. Marka haddana waa culays saaran dowladda marka waxaa looga baahan yahay maarayn iyo qorshe shaqayn kara inay la yimaadaan.
Kasakow walwalka ay qabaan waalidiinta kasoo laaban doona dhadhaab dhallinyarada xeryaha qaxootiga ku dhashay ayaa ka walwalsan sidii ay u heli lahaayeen waxbarasho lacag la-aan ah, hooy iyo shaqo. Taasina waa caqabad kale oo uu hoggaanka cusub ee Soomaaliya kasoo wajihi doonta dib u dejinta qaxootiga. Maxamed Cabdi Shire oo ka mid ah guddiga odayaasha xerada IFO ayaa V O A-du uga waramay taxadiyaadka ka hor imaan kara howlaha dib u dejinta qaxootiga.
Waxaan u arkaa waxyaabaha ka hor imaanaya dib u dejinta dadku ma waxa weeye dad 72 sano ma laha macnaha dalka ka maqnaa oo dalka Kenya ku noola dadkii ku dhashay baa wax ku dhalay dadkii ay sii dhaleen waxba ku sii dhaleen dad badan oo Soomaaliya hadda garanayn baa ku jira marka dadkaas waxay halkan ku haysteen oo waxbarasho lahaa oo biyo lahaa oo raashin lahaa oo guryo lahaa oo hoy lahaa oo daawo lahaa oo waxaasoo dhan ay bilaash ahaayeen waxaan jeclahay madaxweynahaasi inuu noqdo kii ku guuleysta oo dadka u qabta meelaha ku laabanayaanna maaragtay uga sameeya meelaha ay degi lahaayeen intay dalkooda kala qabsanayaan oo ay maaragtay ka shaqaysanayaan oo ay dadku waxay xoolo lahaana ay xoolo ka tabcanayaan waxay beero lahaana beerahooda ka tabcanayaan
colaadda ayaa ahayd tan ugu daran ee ay qaxootigan uga carareen Soomaaliya hadda inkasta oo uu dalka kasoo kabanayo dagaaladii sokeeye haddana weli ammaanka dalka ma ahan mid dhammaystiran waana tan ay qaxootiga qaarkiis u doorbidayaan in aysan dalka dib ugu soo laaban dadka go'aankaas gaaray waxaa ka mid ah axmed dheere oo ka mid ah odayaasha xerada qaxootiga kaakuma ee dalka kenya
aniga rajo xumo weyn baa ii muuqata oo soomaaliya ah sababtoo ah waxa weye adeer nabadaanu soomaaliya ugu noqono ma jirto 26 sano baa qaxooti ku jira haddeerna weli rajo xumadii shalayanka kasoo baxay baa weli taalla waana jirtaa ummadda soomaaliyeed kuwa islimayo halka ka baxay oo soomaaliya ku laabtay oo caruurtooda maantala ama naftoodii waaye baa fara badan madaxweyne kasta oo la doorto ilaa uu isagu madaxweyne dadkiisa ay waardiinayaan ilaa aragno oo ka baxano gacanta shisheeyaha anagu soomaaliya kuwa laaban
inkasta oo uu walaacaasi jiro haddana sanadka lasoo dhaafay waxaa dalka dib uga laabtay 10,000 oo qaxooti ah sida uu v o eda u sheegay guddoomiyaha qaxootiga qaranka axmed cali daahir
ka badan 60,000 oo 40,000 oo ka mid ah la gacan siiyayaa dhadhaab ka timid sanadkii lasoo dhaafay 4 flight ama 6 flight ayaa timaada oo dhadhaab iskood uga timaada asbuucii macnuhu maaha fal qarax hadduu dhacay soomaaliya laguma soo noqon kara soomaaliya inta maqan boqolaabkeed baa joogta annaga joogta marka nabadgelyadu iyo colaada iyo dhibaatadu qaarkeed way jirtaa laakiin taasi shardi umaha
dadka ku barakacay dalka gudihiisa oo lagu sheego 90% in ay ka yihiin tirada shacabka Soomaaliya ayaa iyaguna ah culays kale oo horyaala hoggaanka cusub si kastaba ha ahaatee inkastoo hoggaanka cusub ay u badan tahay inuu culayska saari doono dhinacyada amniga iyo siyaasadda haddana maaraynta iyo dib u dejinta qaxootiga dalka ku soo laabanaya ayaa la filayaa inay noqon doonto howl muhiim ah oo aanan sahlanayn oo hortaala hoggaanka cusub ee Soomaaliya
aad ayuu mahadsan yahay Nuur Bukhaari oo warbixintaasi inoo soo diyaariyay isla markaana inala socodsiinayay halkaad ka dhegeysanaysaana dhegeystayaal walaanta af soomaaliga idaacadda v o a haatanna aynu wada dhegeysano codadka dadka ku nool magaalada muqdisho oo maanta ay ka dhacday doorashadii soomaaliya iyo aragtida ay arrintaasi ka qabaan
bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdulla abubakar cabdulaahi waxaan ku noolaa magaalada muqdisho rajada aan ka qaba doorashada geli doonto soomaaliya waxa ay tahay inuu kasoo baxo qof cadaalad iyo sinaan iyo horumar iyo isbedel dhab ah iyo nabad ka shaqeeya inay noqoto 4 sano soo socotana inaan waxaan rajeynaya inay noqoto 4 sano oo noogu wanaagsan 4 sano hadda aan soo dhafnay
waa mahadsantahay magacayga waa hodan cali maxamed kana mid ah bulshada ku nool magaalada
codadkaasi waa dhageystayaasha ku sugan magaalada muqdisho aragtidooda ka dhiibanaya sidee u arkaan doorashada maanta ka dhacday magaalada muqdisho ee madaxweynahana loogu doortay maxamed cabdulaahi farmaajo 4 sano ee soo socota haatan waxaa qadka taleefanka ee magaalada muqdisho si toosa ugu jira wariyaheena cabdulqaadir maxamed cabdulle cabdulqaadir bal wararkii ugu dambeeyey doorashada farmaajo kadib
aada baad umaadsan tahay caasha waxaa goorta way fadlaatay doorashada xilka madaxtinimo ee soomaaliya waxaana ku guuleystay madaxweynaha cusub ee soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo oo codka baarlamaanka helay waxaana wareega labaad markii la tartamay oo 3 musharax isku soo hareen labadii musharaxa ugu codka badneed uu ahaa madaxweyne ee hore soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha cusub maxamed cabdullaahi farmaajo waxaana madaxweyne xasan uusan u gudbin oo istaagay kadibna uu ku dhawaaqay hambalyeynta madaxweynaha guuleystay codka xildhibaanada hele maxamed cabdullaahi farmaajo magaalada waxaa ka socda dabaaldeg ay sameynayaan ciidamada xoogga dalka taas baan maqlaynaa meesha hadda aan joogno waxaa isku hambalyeynayo xildhibaanada labada gole ee halkan ku sugnaa iyo martisharaf iyo dadkii kasoo qayb galay waxayna dhammaantood ay u hambalyeenay madaxweynaha cusub ciidamada amisom iyo kuwa soomaaliya ayaa si gaara amniga ula wareega madaxweynaha cusub oo hadda hoolkii aan kasoo baxnay waxaana la joogaa qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya gaar ahaan xildhibaanka tirsan golaha shacabka waa mudane Axmed Cali Fiqi asaga arnaa bal ina marka hore weydiino dareenkiisa iyo wixii meesha dhacay xildhibaan Axmed Fiqi bal sidaaba yahay doorashada
hoosii doorashada dhacday waxay ahayd runtii taariikhi bay ahayd doorashadan oo kalena ma islahayn taariikhda dadka Soomaaliya intay xasuustaan way dhacday waxa meesha ka dhacay waxay ahayd in rabitaankii shacabka Soomaaliyeed rabitaankii shacabka Soomaaliyeed oo xildhibaanada qaranku ay matalayaan inay maanta halkan ka dhacday in doodoodkii ay doodoodayeen dad ajnabi ah inay dhistaan ayuu dawladu gaar ah Soomaaliya gudaheeda ka dhex dhistaan gacmaha baarlamaankan ay ku dhistaan ama waa u codeeyaan taas ayaa beenooday waxaan leenahay guusha maanta timid waxay tahay in la isku waafajiyay dareenka shacabka iyo dhibaat iyo rabitaanka shacabka Soomaaliyeed iyo in la isku waafajiyay go'aanka ka soo baxaya golaha shacabka iyo aqalka sanadka oo golaha baarlamaanka la isku yiraahdo 320 iyo 8 xildhibaan ee maanta codaysay waxay ka turjumayeen waxay xambaarsanayeen gacmahooda waxay ahaayeen gacmihiisa shacabka Soomaaliyeed ahaayeen wayna muujiyeen maanta in rabitaanka shacabka Soomaaliyeed uu rumoobi karo waxaana beenowday runtii waa lay wataa waxaa beenowday waa lay bareeshar gareeyay oo waxaa beenowday wixii la dhagoobayay ayaamihii la soo dhaafay dalka beenowday runtii waxaana la filayaa maanta meeshaan ka dhacday waxay ahayd in madaxweyne lagu tuhmayo wadaniyad lagu tuhmayo inuu maaragtay wax qabanayo laguna soo bartay in maanta xildhibaanadu ay ka dhex hesheen 23-kii ama 22-kii musharax maanta ay u istaagtay tartankii doorashada madaxweynenimada Soomaaliya 2017-kii marka waxaan isleeyahay ayagoo astaahilay kuwii kaloo dhamay laakiin waxay ka dhex hesheen madaxweyne dadka Soomaaliyeed ay ku qanci karaan oo ay ku farxi karaan oo ay muuqato sida loo dabaaldegayo runtii natiijo wax ku ool ahayd waxaan leenahay Soomaaliya dib u xorowday waay
aad u maasan yahay xildhibaan Axmed Macalli Fiqi waaye oo dabcan hambalyada guusha kadib ka hadlaya isla markaana ka hadlayaan inta la xariirta marka bal waxyaabaha ugu waaweyn ee horyaala madaxweynaha cusub ee la doortay maxay tahay Axmed Fiqi
wallaahi waxa weeye haddii la yiraahdo hal la tiriyo waxa weeye cawda laga biximayo laakiin waxaan isleeyahay dadka Soomaaliyeed waxay madaxweynahan ka filayaan waxay tahay ugu dhibka badan oo dadka dalka Soomaaliya ragaadiyay waa amniga iyo kooxaha argagixisada iyo nidaam la'aanta iyo habaysnaan la'aanta institutionska amniga iyo isku xirnaan la'aantooda kuwa gobollada ka shaqeeya kuwa joogada qarankaba marka waxaan isleeyahay arrinta koowaad u taalla waxay tahay in si sax ah looga fakaro sida amniga Soomaaliya loo soo celin lahaa loogana maarmi lahaa ciidamada sheeye loona dhisi lahaa ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed oo hanan kara inay xuduudaha dalka iyo dhammaanba hawlaha amniga yaala inay ku fuulaystaan
aad baad u mahadsan tahay Cabdul Qaadir marka jawiga guud ee magaalada markaad fiirisay ka soo koow gudaha baarlamaanka oo iyagu codadkooda dhiibtay jawiga guud ee magaalada waa sidee
magaalada xilliga waxaa ka socota caasha meel walba kamid ah oo dadka nagala soo hadlaya magaalada gudaheeda iyo waxa socda waxaa dhacaya rasaas waxaa socda dabaaldeg ciidamadu ay sameynayaan goobta aan ku sugannahay ee gudaha airport Muqdisho ee xarunta Fatoni waxaa guud ahaan laga maqlay mar qura xabadad dhinacyo kala duwan ka dhacaya waxaana la sheegayaa inay yihiin dabaaldegyo ay sameynayaan ciidamada ku sugnaa ilaalinta amniga iyo kuwa ku sugan magaalada gudaheeda rasaas kala duwan ay ridayaan qaar ka mid a dadka Muqdisho ayaan la joogaa mid ka mid a dadka halkan maanta yimid oo fursad loo helay bal dareenkiisan weydiinaynaa caasha iyo sawarka doorashada maanta dhacday
adiga
fursad loo helay goobjoog ka ahaada
aad u soo
magacaagay sawarka doorashada
bismillah magacaygu waa Faarax Mire Faarax kana mid ahaa dadkii kasoo qayb galay doorashadii maantii taariikhiga ahayd ee ka dhacday Laboorka runtii waxaa ahayd guul taariikhi ah oo Soomaali oo dhan ay u soo hoyatay
aad baad u mahadsantahay Cabdul Qaadir
danahooda iyo yacni shacabka ka tarjumaya sababtoo
aad baad u mahadsantahay Cabdul Qaadir guud ahaan idaacaddii caweysnimo ayaa intaasi ku dhan waxaan idinku wareejinaynaa Jamaal iyo Falastiin oo haatan istuudiyaha soo galay oo idaacadda soo socoto iyadana toos aad u dhegaysan doontaan inoo haya intan mar kale kulmayna waa Xuseen Caasho idinla sidaasi nabadgelyo.